Kepler adatlıq radiosi. Xabarlar gündelik programamız bilen Keplesigimizi dowam ettiriyär. Programmanın başqa 25 minutunda Sugun dünyanın ulu devletlerinin vekilleri, İran'ın yürüyte vekili, Tehran'ın yadro programmasını maslahatlaşmak için Şveytsariya'da doğuşluk geçiriyar.
İran hemme yurtların yerine yetirmeli düzgünlerini bozuyar.
Ortiyatın harbi pordoğundaki korrupsiya devam ediyar. Bunlar da ortasında sayınları, dikkatini de hödürler. Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulyandığı barada yerli yurist bilen geçirilen sohbetteşligi.
Hedirem şu uruğusot berilen oktaşır urdugutnağı.
Dinlap bilersiniz. 1 oktyabrda halkara qarrlar günü belleniyar. Türkmenistanlı qarra adamların yağdayları barada Aşgabatda xabar çemit. Görrünmerer. Tolqullarımızda qalın. Şuğun dünyanın iri devletlerinin vekilleri İran'ın yadro programması boyunca gepleşkilere yol başçılığı ediyen Celili bilen Şveytsariya'da duş geçiriyerler. Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Genişinin 4 ağdası Amerika'nın, Britanya'nın, Hıtay'ın, Orfiyed'in ve Germanya'nın vekilleri İran'ın baş vekili Celili halkarı cemiyetçilgin alada koyan Tehran'ın yadro programması barıdı. Gürrün ederler. Dünya cemiyetçilgi İran'ın yadro yarağını edinmeğe sayınanışyan bulmağı ahmal deyip şüphelen yerler. Jeneva'da geçiyen duşuk bilen bağlı söhbeti Germaniyada xabarçımız Arad Pervüşten dinlelin.
Halkara cemiyetçilgini hadir aladalandırıyan İran'ın yaşırın alıp bariyan yadro programması hem de ol atom yarağlarını öndürmeğe sayınanışyan diyen korku. İran bilen Jeneva'da geçirilen gepleşiklere Avrupa Birliği'nin baş diplomati Javier Solana yol başçılık ediyor.
My expectation or my hope is that we will be able to get engaged.
Menin qarashyanım, has doğrusu umidim, alıp baryan yadro programmasının paraqasılıklı programma dığvara da Tehran'dan garantiya almak deyip Solana aytti.
We are engaged in a nuclear peaceful program.
Bu gepleşiklere Birleşen Milletler Kurumasının Havupsuzluk Genişinin Hemişelik Ağdaları, Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransya, Hıtay, Orsiyet, Şeyli hem Almanya katnaşıyar. Gepleşiklerde İran vekiline ilki bilen verilecek soruqlar, Tehran'ın uran baylaştırma üçün yeni bir desgani giyiliğin kurunluğu ve onun atom yarağları üçün ulanorluk materyalları öndürgendiği barada bolur. Bu ikinci desganın bardığını Tehran Atom Energiyası boyunca Halkara Agentliğine öten hepte haber verdi. Halkara derecesinde hem yadgarlı.
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
Öz halkının energiya bulan hacetini ödemek için yadro gücünden peydalanara İran hukuklu, yöne bu desganın gevrimi hem konfigürasyası parakasılıklı programma layık görenok. İran hemme yurtların yerine yetirmeli düzgünlerini bozuyar. Ol şeydip hem atom yarağlarını yayratmalık baredeki ilalaşığı hatara düşürüyer. Öz halkını onlara gerekli mümkünsülüklerden mahrum ediyer. Region ve dünyanın durnukluluk hem havuzluluğuna havup havandırıyar deyip Prezident Obama aitti.
And threatening the stability and security of the region and the world.
İran olsa görünüp duran subut namalara karamazdan yadro programmasının parakasılıklı maksatlar üçündüğünü nıktayar. Yurdun yukarı dereceli yadro resmisi Ali Ekber Salehi İran öz sovereign hukuku barada gürleşmez dedi.
Speaking in general terms about disarmament, about non-proliferation, which all are concerned about nuclear things.
Yaraqsızlanışık barada, umuman aydanın da atom yaraqlarının yayradılmalığı barada, bunlar hemmeleri aladalandırıyan zatlar. Yadro zatları, yadro teknologiyası, parakasılıklı yadro teknologiyası barada, tekniki hizmettaşlık barada, bu zatların hemmesi barada biz gepleşige açık. Yöne öz sovereign hukukumuz barada gürleşmeliz. Bizim Jeneva'da nıqtacık bolyarımız solleyip Salih'i aytti.
Discuss our sovereign rights. This is what we want to emphasize.
İran, uran baylaştırma işini toxtatman yağdayına, onun qarşısına giyirilen sanksiyaların güyüşlendirilmeğini orsiyet bilen Xitay qoldarmıqan. Президент Медведев Женевада өңө киришлик болмаса, өзүнүн санкцияларын колдонмогунун мүмкүндүгүн өтөн эпте дүйдүрдү. Өнү бу эмне дереже болор, ал белгисиз. Кээбир эксперттер Кытайдын hem Иранын нефтка санагатына коюн маялары бар. Санкцияларын олора зыян жетирмеги мүмкүн дейлер.
Кардешим Арат Первуши диңледиңиз. Кечен жылдын август айында Орхид менен Гурджистандын арасындагы урушун себебин аныкламак максаты менен Европа билелешиги жүрүйтү дерин өчүрүптүр. Шул рапорт 3 сентябрда Брюссель шаарында билелешиги агза дөөлөттөрүн ийилчилерине хөдөрлөнүптүр. Рапортто нахил метеле үнүт берилер. Урушун башланмагына эмне себеп болуптур? Келин шубарыда кийинчилейин маалыматы кардешим Акмырат көргөнлөдөн тыңлайлы.
Швейцариялы дипломат Хейди Таглиеванинин жолбашчылыгында таярланган 1200 сахипадан ибарат рапортту 2008-жы жылдагы Орсет Гуржистан арасында болгон уруш хакында бейтарап, дүрлүү hem de аныклайыжы маалыматтар жерлештирилиптир. Уруш хакында баарлык ишин алып баран Таглиевани халкара эксперттерден пайдаланды. Ол өз рапортуны Гуржистандын, Орсиядын, Европа Билелешигинин, Бирлешен Миллеттер Куромасынын ва Европада коопсуздук hem кызматташык куромасынын өкүлдөрүнө көтөрүлдү. Шону бу документтин объектив фактларын жөнөкө жыгындысыдыгын, ондон башкада дәлилин айтты. Орсиядын саясаты акына Европа Билелешигинин хатарына бөлүнүшүк эмелегенди деп комиссиянын рапортунда беленияр. Урушун башланмагына дахлы бар деп Орсет ва Гуржистан бирек-биреги айыплап келилер. Шол эсасы Москва өз делилерин өңө сүрдү. Орсетин Европа Билелешигиндеги илчиси Владимир Чижов Брюссельдеги метбуат конференциясында бу рапорт барысында шейле дейди.
It provides an unequivocal confirmation.
Урушу ким башлатты деген эсас сурага бу документ эки маанилүү болмодук, ягъни анык жооп берер. 2008-жы жылдын 7-жи августунан 8-ине кечилген кечесинде Гуржистандын харбылары Сыхинвали шаарына көп саалы топ окуну hem ракетасын атты. Бу болсо урушун башланмагына себеп болду деп Рус илчиси айтыр. 30 августта Тбилисиде чыгыш эден Гуржистандын кайтадан интегрирленмек боюнча дөөлөт министри Темур Лакобашвили мунун каршысына башка пикир өңөтүрүп, Орсет халкары каануулорун болуп, уруш одунун тутушмагына себеп болону хакында рапортто маалымат жерлештирилгенин өңөтүрдү.
Хазгасыт менде агынышны документи арсат арцериаро Сакартвелон дайцко оме.
Рапортта уршы Гуржистандын башлатманлыгы хакында айдылыянлыгы таасим келер. Шейле пикир өңөтүрмөк жалан. Рапортта бейле задам өңөтүрлөнөк. Үсөсүнө бир рапортта урушун августтун 7-синен 8-ине кечилген кийжеси башланганлыгы айдылынок. Жөнө харбы провокация хас өң таярланыпты деп Гуржистандын министри айтты. Рапортта яраглы конфликтте баш кошонлукта her iki тарапын дахлынын барлыгы баян эдилер. Рапортта шейле сөздөр бар. 7 августтан 8 августта кечилген кийжесине Гуржистандын яраглы күчлөрүнүн Сыхинвала hücumi Гуржистандын улуу мөшөрдө яраглы конфликттин дөрөмөгүнө себеп болду. Тенденциянын ва провокациялык хадисанын артмагына бу вака эсасы пункт токумунда документ тагдалыяр. Урш себепкерлерин айыпламак хакына рапортта дең аграмлыгы сакламага диккат эдилиптир. Шонун ялы Гуржистандын тарыхый, этники ва сыясатыдан чылышырымлы жагдайына да үнөт берилиптир. Гуржистандын Европа Билелешигине илчиси Саломес Саманда Шивили Брюссельдеги метбуат конференциясына Орсиядын халкара нормалардыр стандарттарыны бозонууна үнөт чекти.
Кардешим Акмырат көргөнлүгүн тыңдадыңыз.
Картасын адамдарын социал кануну короолугун эмне деп үчүн этмели?
Мен ителеп кыбандарын өйлөнөн оглу бар оглу. Согур деп келдиме бир 5 өмүр куранды билген 5 өмүрдөн соңран.
Бу арада жүрүтө сөхбөтүмүздү тыңдамак үстөтөңүз. Кептенин аанууну Ашгабат тоту менен акшам саат 9:20-9:50. Шенбе күнү ирден саат 8 менен 8:30 аралыгында эфирге чыккан Дөгүр ва бир кептелигин дуустану кечирме.
yuqori darajali harbiy yo'lbashchisining vazifasidan xiyonatchilikli paydalanmog'i bilan bog'liq voqea Qolaydi Ortiyet jamiyatchiligining Unif merkezinde bo'ldi. Ortiyetning Novi Gazet nashri tomonidan kechirilgan jurnalistik tergovning natijalarida yurtning defant qo'shinlarining yo'lbashchisi general-leytenant Vladimir Shamanovning beqonun harakatlari ko'pchilikning diqqatiga yetirildi. Ortiyetning qo'rinmoq ministri tomonidan vaqan deringimek tapshirig'i berildi. Emma korrupsiyaning gullab o'sgan yurtunda qaysidir bir yo'lbashchining eden ettiliklari pash edilendi, uning qonunning o'ngindagi javobgarchilik tarafi bilan birlikda. Jamiyati ol kimning go'yinidan turmadi degan savol ham qiziqlantirar. Shu temadan keyin bilan xabarchimiz go'zal tanishtirar.
Russia's liberal muckraking newspaper Novaya Gazeta reported last week that Lieutenant General Vladimir
Ortiyetning liberal Novaya Gazeta nashri desant qo'shinlarining yo'lbashchisi general-leytenant Vladimir Shamanovning jinoyatchilik bo'yicha deringining o'ng'in olmoq uchun Moskva yuridik bo'limining harbiylarini iberinligini geçen haftada xabar berdi. Bosh prokuraturaning deringovlar bo'yicha komiteti Shamanovning geofi Aleksey Xramushini 2006 yilda biznes bastishini o'ldirmoq sinanishig'ida shubhali yer. Новая газета нешерінің ерідан мағлуматына көрі Храмушының ейшілігінде әке фабрикін дөкіл жағварады. Ешіден соң Шаманов юриті мақсатлары бойынша 45-ші жайратын бөлімінің еткерлеріне беріп, бинаның дашыны ғабамақ ой дерің өчейіне сақламақ тапшырығыны беріптір. Ема бұл вақа көпчілігі ген қалдырмады. Көп елдерің давамында юрдың юқор дережелі ел басшылары өзлерінің сияси ой харвы ықтиярлықларыны байымақ ой қануыны озмау үшін пейдаланып келіптілер. Ема кешмісті ортедің хөкімеді ішелі вақалары азалтмақ ой йоғ етме орынды кәбір чәрелері хем амал ашырыпты. Шу сапара баш прокуратура мағлуматлары паш етмәгі рухсат берді ой қоранмақ министр Анатолий Сердюков дерің өге шірмегі тапшырды. Владимир Шаманов өзіні төкметчілікті кампанияның пидасы атландырды. Мұңа қарамаздан юрдың баштауындағы өңкі ярандары Шамановдан арасын ашып башладылар. Бұ вақаның нетижесінде Шаманова хасбес өзіпе кечірілмек яда хасбесері масқараланып іштен қуылмақ қарашыяр. Бұ вақа ұмытландырыжы тәділік өкмінде қауыл әділді. Ва юрдың харвы елбасшылары дережесіндегі қиянатшылықлары қаршы өкімедің сынлықай чәрі өріп башланлығы барыдағы чаклемаларың дөрімегіне себеп болды. Шыл бұрақтыра іш үзінде оптимизм үшін көпесат ек. Біріншіден Шамановың ішінің өз олышлы айратинліклары бар. Гөдегірек ой тәсерлі адам болан Шаманов Орсияның яраглы көшілеріне Чешенстанды ой 2008 жылың август айында Гүржістанды елбасшылық едіпті. Инсан құқықтарының қорғаушылары оны Демірғазық Кавказдағы харби кампанияларының дауамында адамзатқа қарсы жүзе шыққан жинаятшылықтарға қатынасқа айыптылар. Ол өз кәрдешлерінің арасында сыйланған Эмма Гөвін берілмеген адам хасапланар. Оның білен іш салышыянларының ой яранларының саны да көп дәл. Оның бұл вақада қой берен есасы ялыңышлығының язылмадық дүзгінлері бозмағына бағылып олмағы мүмкін. Оның сері саплылығы елден беріп, еден херекетлерінің Кремлін көвінінің тұрмажағыны чақ едіп болыр. Юрдың яраглы көшілеріне сияси тайдын қошылмақ қорқусы Орсиядың сияси мәдениетінде чыңғыр көкуран меселі болып тұрияр. Эмма Шаманының өз ықтиярлықларынан пейдаланып, Москва юриті қошылының харвейлеріні ибермек тапшырығы Кремлің яраглы көшілеріне нетижелі көзөкчілігінің кемчілік әдиянлігінің үстін ашты. Ене бір тараптан бұ вақа коррупция үшін аматлы пұрсадың дөрімегіне қарашыян ресмилерің жинаятчылықларына қошмача үнсі чекті. Меселін қорынмақ министрлігінің ықтисади чөккүнүлік шертлерде өзіне зерур болмадық, ергейіншіліклеріні өй әмләгіні сәтмағы, бейқанун гердейцілердің пейда болмағына аматлы пұрсат төрілер. Еңгілі гердейцілер олса, юрдың харвы реформасына дейшілі планлары білен өпчін әділер. Юрдың қоранмақ пудағының мали өпчіншілігі соңқы иларда езігдерлі арттырылер, өй 2010 жылда оның ене 8% көпілжеуіна қарашылер. Шыл бұрақтыда президент Дмитрий Медведев өзіні коррупция қаршы көрешіян ел басшы хөкмінде көркөзмәгі чалышер. Өзіні ауызында коррумпирленен йоқор дережелі харви елбасшылар болса, Шамановың ийші себепли Кремлин коррупция қаршы чынлақы чәрі көріп башламағынан хуатирленярлар.
Кәрдешім, көзелі дыңледіңіз. Соңғы дәуірде Түркменстанда білім пудығына ул үніс берілер. Дейін мағлуматлар пейда болияр. Тәді мектеплер йоқыры құжайларының біналары құрылияр. Олар дөрі бап техник енжамлары білен енжамластырылияр. Сейлі де халқары құрымаларың кәбір проектілеріні көрі, окуучу чалышыгы хөкмүндө түркмен саналы жашлар ташар юртлар, хатта Американын түрлү күнжүтлөрүнө кетип окуярлар. Эмма үстүмүздөгү окуу жылында ташар юртларда окуян кайбир студенттери түркмен ресмилери юрттан чыкмагы уруксат бермедилер. Окуу жылынын 2-й айы башланган болсо да, кайбир студенттер юрттан чыгып билмеди. Окууларына барып билмөнүйөрлөр. Şu вакта чөлү түркмен ресмилери студенттердин эмне үчүн юрттан чыгарылмагандыгынын себептерин маалым этмен келиярлар. Асхабатта кабар Чимит Халмурат Кылыштурдыев оглу Минскка кетип окууну давам эттирип билмөнүйөрүн Акмурат менен сөхбеттешлик кечириптир. Келиң шол сөхбеттешлиги билелик дедиңлери.
Акмурат, эне сенің Минск оқапиерін оғылыңы да сүйлерді көй өрменділер, оқуынды ғам етмі үшін. Эне әл әдір ке адайымларды құрың мәр әзім?
Әдірім шо ұрғысот берлен оқ, дашыр үрді үтінәгі, сон анық себәбім, дүсінірлен оқ, дүйен ұр, өдәрі құрыңды шолын оны, миграция ұлығының ешкәрлері, сенің оғылыңызды ғына ең, ғына башқа ерді деп көтманыл жоға перелер, ең ұрғысот жоқ, хатта генералның прокуратура президентің адына да ядынан хаттылары келен жоғапты. Сіздің дашыр үрді кетмегі болын, сіздің аршыңызды ұланлен чәкліндірме, өн күйзіне ғалия деп жоғап берелер, ең анып себәбіні айтмайалар.
Себәбін білзек болып бір соғыру едек еттің мей?
Ха, ұ соғыру едек еттім, оны да олың айтыянзады, оғылыңызды күне ек дейелер, бізе көр көзіме хұпсыздық комитетінден келе дейелер, солыр чө дейелер, чықмалы ме, чықмалы әлмей, деп жоғап берелер.
Өз ішің не әйлес?
Өзіме мәдір ішілеген ісімнен өзім арғы әзіп шықмағы мен жұр олым. Себәбі, со үйдігі дәрлі қай өтатмалар келіп, яға өзің арғы әзіп кетмел олырсың, яғды күші өрден баш керек кедерсің, ішіңі прокуратура кесіріп, шейдіп кетмел олырсың деген қай өтатмалар. Көп аттан әрі ем естіліп бөр, сон көлік келіп, сон талап еденлерін арғы әзімағы, мен соны яздым, мен өкінем оғым, шу бар бір міннетлат, аш ағаз олыр дәкірден не түркмөлер міннеттілі едіп яшасып, дәлден пікірі келіп сөйлі арғы әзім.
Келіп сон әлі өл, істілігім ойынша арғы әзім, айдан кім олыр, неден келін адамлар?
Бас фильм мүдірлігінің ұлғамын не ішілеянна мен, шу ұлғамын ешкәрлері, оларым бізе айтиялар, бізе екордан көркөзме берейалар, шу адам арғасыны язып кетсін, болмаса да әрветті олар, болмаса ешіні суды, я прокуратураң сөйлен бұлаштырып, гидрес дейіп, айттылар дейелер. Бұларың елінен себәбі келе де ол пысып жұрдықтан емес. Егер енатыз үшін сағаларыны жоғап кәрсілге чекіп бұрын ұса, езарлап бұрын ұса, олар бұлан елінен ер ел пысып жұрдық келе. Сон үшін яғдай ат ауырлаштырмайын, өз машқаламың қопсыздық үшін мен шейлі арда езмағы мен жұр олым.
Аны кім дейдің яңқы арды бәдендер?
Ашқава шәрінің бас білім мүдерлігінен.
Олар нәм үшін сені арды язмағы мезуғыр едендіктерінің себәуіні түсіндір білер ме?
Олың себәуіні өзім білен оқтыр. Олар айтып тұрлар, шы адам дауа әтте, яғыя, бұзия дейіп тұрлар. Бас білім мүдерлігі о ғизарлап сен нерді шықы жетті, азатлықты шықы жетті, я бір ері көр, яғыя дейіп олар барлыған адам дәлі, олар дейін көр көзімі келе, екордан көр көзімі келе, олар шы көр көзімені бір жайтелер. Меселім айдалы, адамлар псих балнеса дәлініп, дұқануатлар псих балнесаң башылының өзі чөзін оқ, соны меселім оны олы адамды сияты қарайшылар үшін шей деп дәлінен ол, деп игарлаян олсылар. Оның башқа ерден көркөзмі келе, екордан көркөзмі келе. Мен үлен болан қадиса дейм, екордан көркөзмі келді де. Ол адам кімдігін айтмая, олар өзлер гілденіп, башқа адамларын елі білен еттелер де. Олар өз үзлерін көркөзмәгі олырды мертіліп көкші көркөзмәйін берен адамның. Олар қаран керді қалиялар, башқа адамның елі білен қайбат аттелер, башқа адамлары өңі берейелер, башқа адамлары сөйлен қасыш көркөзелер.
kardeşim Halmurat Qılıçturdıyevin keçiren söhbetteşligin dinlediniz. 1 oktyabrda Xalqara qarrılar gününü bellemek barasında Birleşen Milletler Qurumasının baş assambleyası 1990 yılın 14 dekabrında karar çıkarıptı. Qurumanın hasabatına göre her 10 adamın birisi 60 ve 10'un yukarı yaştaki adamlardır. 2050 yılı var 5 adamın birisi 60 ve 10'un yukarı yaştaki adam olur. Üstümüzdeki yıl şu bayramçılığın bellenip başlananını 10 yıl dolyar. Kadimden yaşlılara hormat koyulan Türkmenistan'da hedir karlıların yağdayı nehili. Gelin şu arada gençliğin mağlumatı kardeşim Yovşan Anlı Kurban'ın dinleyelim.
Yerli fiyinçiler önkü prezident tarafından yatırılan ya ağlaldılan pensiyaların kömök pullarının dikeldilmeyi kartasan adamlar için ulu ollu ollu diyarlar. Yönü ikinci taraftan Türkmenistan'a neşekeşlik, iktisadi kıyınçılıklar, iyisizlik gülen vağlı maskalı çinli zorluğun köpülüyenli hakkında hem mağlumatlar var. Belki maskalı zorluğu gülen vağlı kıssağlı telefon liniyesinin açılmağı hem şu yağdayın neticesidir. Emma ilatın bu telefon liniyesini ne hil ulanayanlığı bilemeyelim değil. Şunlun birlikte Türkmen oğullarına olayan maskalı zorluğu fakıtlarının azatlık radyosunun üstü bilen prezidente getirilecek olayan halatlar da var. Masal üçün Qarrıqalali aman gelen Sapudok özünün maskalı doğruluğuna hem tökmeti çıranlığına aydıp Azatlık Radyosu'na interviu verdi. Yönünün beriyan gururunu meselenin ya davanın dine bir tarafı. Biz davanın beylik tarafında dronların delillerinden bir haber. Şu sebepten biz aman gelen Sapudok gururunu son hakikat tökmenine kabul edip bilmeyeriz. Yönü bir yerde meselen sılsırımlaştırayan yine de bir yağdayı var. Aman gelin Sapudok odal Qarrıqaladaki ağı su probleması ve beylik sosyal meseleler var adı Azatlık Radyosu'na bir neçe interviu verdi. Şu sebepten ol yerlik hakimiyetlerin özünün tankıydı için çağalarının üstü bilen Aral Mağazı'nın şanlığını, özünü türme basılma kopunun hem avanyanlığını gurrun veriyor. Emma biz bu fikri hem tasdiklamaktan ya inkar etmekten taşla duruyoruz. Yerli sinçik hem hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Asrul Bayriyev, Sapudok hukuk meselesinin kanunun çerklerini oyun çözülüp bilinecektiğini, yöne buna yerli hakimiyetlerin isleğinin ya siyasi erkinin gerek olmağının ihtimallığını öne sürüyor. Kıynançlı yeri biz Bayriyev'in bu aradaki fikirlerini telefon katnasının katı yaramazlığı sebepli yazgığa geçirip bilmedik. Şu sebepten biz bir yağdayı vardı fikirine aitmağını Şivesya'da yaşayan önkü Türkmen deputatı Halmurat Söyünüf'ten hayiş ettik. Yönü Halmurat ile kurulunu geçmeden ön Qarrıqalali Sapudok kurulunun kıyıskaçı mazmurunu dinleyelim.
Bir kıyızım bir oğlum var benim. Kıyızım turmuşa çıktı da ağzımda neşe bela yoluktu da gitti. Kıyızım çok iyi yakdiyete de var bulsa uğurlu ben benim elime kaldım. Ben küçük çağası olmaz yaşı insanı ben elimde sakladım. 2003 yılda eğri ben neşe belanı taşladım deyip benim evimize kaydık geldi. Bizim narımız vardı. Nara kazımızdan soğuk alandan olası vardı hoşçak deyip iki oğlunu aldı da gidiverdi. Kıyızım bir aydan sonra yüzünden gitti. Çok kıyızımın yoksa ben yanımda bulamaz. Ben ona melleklerim alıp derdim. Sağdan talip derdim. Devlet kanı Ulmoysa kıydım adına di. Çocuğumdan uğurlu bol asfalarda gitti deyen asfalarlarımdan yer altlarına çok bir cahit alacak deyip Fakir Ova'daki cahini ben satacak deyip geldi. Bakalım neyse diyeyim 4,500 dolar dedi. Ben 4,500 dolar onu verdim yani cahimden oğul astığıma Sapudok Mehmet'in adını sol yerden gitmek 2003 yılda kanun manşa adına geçirttim. Kıydım bana 2007 yılda çocuğa ait atmak olacak, benim cahimi olacak derdi vakti. Ben onda kıydım astığıma satan cahime verecekler. Ben öz hususi öz cahim var, ben son sana miras düşer. Natavrus'tan hatalıp derin deyip hatalıp derdim kıydımın eline. Sonlar 2008 yılda hem ben cahilerin satıp dağını, oğlu aramızdan geldi gelip dağını evimde tutar edeyim, ben koyverdi bir çocuğa, benim çocuğa koy verdim. Sonumda hani gelip öbürlüğümünde çık bilsem çıkan o çocuğa dönümde hani.
Bir aman gelin Sapudok. Halmurat Söyün inni sizin fikrinizi bilsek ne yağda yaşaylesin ne fikir ediyeniz bir yağda vardı.
Türkmenistan'ın konstitüsyonuna yazılığı çağılır ve kartaşın yakardan en atası var da aladı etmelirdi. Demek kanun noktayı nazarından koru var adamları. Yönüş o kanunları işlenen kıynantadan.
Aman gelin Sapudok öz yağday azatlığın üstülen prezidenti etse bu mesele çöller ödeye. Siz şu mesele yağın rayetlerin öz ardını, öz derdini prezidente getirmek istekine hem sol yerden delalet göllemeğine nehil karayanız.
Birinciden şol aman gelen ağan meselesi ol prezidentin meselesi değil. Onun yerli hakimlikler var, aydeli yerli organlar var, yerli suut var, ol yokarı suut var. Şolun üstü bilen kanun esasında çözülmeli meseleler. Han halkın üyedinin üyedi varı da etmeli aladır. Han bu yerlerde hakimiyetlerin görün çareler.
Han Murat, Türkmen sanlık hakimiyet çalışandan sonra ne çok Sapar Murat Niyaf dövrünü yatırılan pensiyeler dikeldildi diğerlerde. Kartasan adamların yağdayını kovulandırmak için onların kanunu koruğulluğunu, iktisadı koruğulluğunu, sosyal koruğulluğunu berkitmek için edilmeli ikinci adım ne mi sizin fikrinizce?
Yaşlıların maslahatını hiç olmanın sol yaşlıların durmuş problemler vardı, meseleler kovulsa vardı, çareler kovulmalısı. Onu ödeymek ikinci adım olurdu.
Xabarçymyz Gowşan Anna Gurban. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryardy. Hoş.